Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Suomalaiset ottivat vastaan ristiriitaisin tuntein amerikkalaisten eläkesäätiöiden enimmäkseen omistaman Nokian puhelinliiketoimintojen myynnin ohjelmistojätti Microsoftille. Kaikki, jotka vähän aiemmin elämöivät kolumneissaan ja mielipidepalstoilla siitä, miten tyhmiä puhelimia Nokian tyhmät insinöörit ovat aina tehneet, alkoivat elämöidä kolumneissaan ja mielipidepalstoilla siitä, miten Suomen kruunun jalokivet nyt on petollisesti varastettu. Joillain on kuitenkin ollut analyyttisempi ote Nokian historiaan. Helsingin Sanomien pääkirjoitustoimittaja Paavo Rautio pohti syyskuun lopulla yhtiön palkitsemisjärjestelmien vaikutusta työntekijöiden asenteeseen. Kaikki kannustimet eivät aina vetäneet yhtiötä eteenpäin, eli kuten Rautio tiivisti,
viikon sitaatti.
Nokialla oli muitakin otsaan kalahtaneita bumerangikannustimia. Bumerangikannustin. Tietenkin tällaiseen sorrutaan firmassa, jonka pörssikurssi pomppii kuin kenguru. Tähän uuteen aboriginelliin taloustermiin ei voi sanoa muuta kuin suurta australialaista taloustieteilijää lainaten Vuomera Barramundi Correboree. On sääli, että sanapari kriittinen editio vie ajatukset automaattisesti hiuksia halkovaan arvosteluun ja johonkin vaikeaselkoiseen sekä tieteelliseen. Kriittinen editio, siis vaikkapa kirja, jossa kommentoidaan kaunokirjallisuuden merkkiteosta ja selitetään tutkimustuloksia kyseisen kirjan kustakin kohdasta, voi tietenkin olla vaikeaselkoinen ja tieteellinenkin. Mutta parhaimmillaan kriittinen editio on kiehtova johdatus kohteensa aikaan ja maailmaan, sekä kaikkiin teoksen tasoihin, joita tavallinen kirjahyllyjen kuluttaja ei voi millään tajuta. Otetaan nyt esimerkiksi 3 vuotta sitten ilmestynyt Aleksis Kiven Nummisuutarien kriittinen editio. Tämä suomalaisen kirjallisuuden seuran SKS:n julkaisema kirja on ensimmäinen osa sarjassa, jossa seura julkaisee ensin kriittiset editiot Aleksis Kiven 7 näytelmästä ja sen jälkeen muista suomalaisen kirjallisuuden klassikoista. Nummisuutarit on yksi suosituimpia näytelmiämme, mutta SKS:n kriittisessä editiossa se julkaistaan pitkästä aikaa alkuperäisessä kieliasussaan. Laitos selvittää vaikkapa sen, miksi Esko suuttuu ja perään huutaa kuranssia, kun painissa heitetään vekarajalkaa. Kuranssi on tietenkin kuritusta, ja vekarajalan heittäminen on kamppaamista. Teos kertoo myös, miten nummisuutarien komedia suhtautuu muihin klassisiin juhlakomedioihin, kuten vaikka William Shakespearein näytelmiin. Ja tietenkin siinä kerrotaan, millainen näytelmän vastaanotto aikoinaan oli, sekä monestikko ja millaisessa asussa se on sen jälkeen julkaistu. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Kaiken kaikkiaan Nummisuutarien kriittinen editio on oikea runsauden sarvi kaikille, joita vähänkään kiinnostaa Aleksis Kivi, kirjallisuus, historia, suomen kieli tai suomalaisuus ylipäänsä. Eli kenelle tahansa meistä. Älkää siis antako sanaparin kriittinen editio hämätä. Mutta millaisessa kielellisessä maisemassa Aleksis Kivi eli ja kirjoitti? Millaista hänen suomen kielensä oli? Miksi hän alkoi kirjoittaa suomeksi vaikka eli ruotsinkielisessä kulttuurissa Venäjän keisarikunnassa? SKS:n Aleksis Kivi editioiden toimituskunnan jäsen, filosofian tohtori Ossi Kokko kertoo. Filosofian tohtori ja Aleksis Kivi-tutkija Ossi Kokko. Aleksis Kivi hän oli alun perin Aleksis Stenvall. Miksi hän kirjoitti suomeksi eikä ruotsiksi?
No itse asiassa ensinnäkin hän aloitti kirjoittamaan ruotsiksi, eli hänellä on säilynyt muutamia runonpätkiä nähtävästi kouluajalta. Ja sitten kirjeestä tiedetään, että hän on alun perin todennäköisesti Nummisuutarit kirjoittanut ruotsinkieliseksi versioksi, jonka nimi oli Bröllopsdansen. Ja hän jossain kirjeessä sitten pyytää tätä lähettämään hänelle takaisin, ja että hän on päättänyt tehdä siitä 5-näytöksisen suomenkielisen näytelmän. Mutta Kivihän ei nähtävästi kuitenkaan ollut mitenkään ruotsinkielinen syntyjään. että Stenvall nyt oli nimi, mutta se on peräisin nähtävästi aikaisemmilta vuosisadoilta ja alun perin Tingvall, joka on ollut janakkalalaisen ruotusotamiehen armeijassa saama ruotunimi. Ja se ei niin kuin alunkaan perin ole viitannut mitenkään siihen, että olisi ruotsinkielisistä ihmisistä kyse. Toisaalta sitten Kiven sukujuurissa näyttäisi vähän olevan ruotsalaisuutta siinä mielessä, että ensinnäkin hänen isoisänsä on asunut Helsingissä 1700-luvun lopulla, ja Helsinki oli silloin lähes täysin ruotsinkielistä seutua. Tämä isoisän perhe on sitten muuttanut Nurmijärvelle vasta Suomen sodan aikana 1890 tienoilla, ja sellainenkin seikka löytyy vanhoista dokumenteista, että Kiven isä, hänet on erääseen Nurmijärven seurakunnan rippikirjaan merkitty merkinnällä svensk, eli ruotsalainen, joka todennäköisesti viittaa ruotsinkielisyyteen.
Aleksis Kivi muutti nimensä Aleksis Stenvallista Aleksis Kiveksi. Oliko se noihin nummisuutarin aikoihin, kun hän päätti ryhtyä kirjoittamaan suomeksi?
No nähtävästi joo. Se on siis 1850-luvun lopulla. Et ensimmäiset julkaistut tekstit Kiveltä on vuodet 1860, kaksi runoa. Niissä Aleksis Stenvall käyttää nimimerkkiä viiva ja L, joka on tämmöinen siihen aikaan yleinen nimimerkki, eli omasta nimestä viimeinen kirjain. Ensimmäinen teos, joka Kiveltä julkaistiin, oli Kullervo-näytelmä 1864, ja siinä hän käyttää jo nimimerkkiä Aleksis Kivi. Ja siis Kullervohan oli tehty tämmöiseen kirjoituskilpailuun, jossa etsittiin suomenkielistä näytelmiä, ja hän ei virallisesti muuttanut nimeään koskaan Kiveksi, vaan hän oli Stenvall kaikissa virallisissa yhteyksissä, ja hän esimerkiksi velkakirjoissa, joita on säilynyt, niin hän kaikki allekirjoittaa kyllä Stenvall-nimellä. Kiveen liittyy myös se, että yhdessä vanhassa hänen koulukirjassaan hän on nähtävästi miettinyt tätä suomentamista, ja hän on muun muassa kirjoittanut sinne tämmöisen kuin Kivivalli-käännöksen Stenvallista. No sitä hän ei sitten ottanut käyttöön kuitenkaan, mutta hän on pitkään sitä nähtävästi kyllä jo miettinyt sitä kirjailijan nimeä suomalaistamista.
Läheltä piti, että nyt viettäisimme Aleksis Kivivallin päivää. Näkyykö tämä ruotsinkielinen tausta Aleksis Kiven teosten kielessä? Aleksis Kivitutkija Ossi Kokko.
No kyllähän ruotsinkieli näkyy voimakkaasti siellä, mutta toisaalta niin se näkyy kaikessa tuon ajan suomen kirjakielessä ja sitä edeltäneen ajan kirjakielessä, että tämmöinen ruotsalaisuuksien karsastaminen oikeastaan pääsi vauhtiin vasta sitten Kiven aikaan myöhemmin, 1800-luvun lopulla. Itse asiassa on myös niin otettava huomioon, että se yhteiskunta, jossa Kivi eli, niin oli aika ruotsinkielinen. Hän kävi koulua ruotsinkielellä, meni yliopistoon, jossa opetus oli ruotsinkielellä. Hän luki ruotsinkielistä kirjallisuutta ja sanomalehtiä. Sitten hän asui pitkät ajat Sundeon pitäjässä, joka oli täysin umpiruotsalainen. Että kyllähän hän oli ruotsinkielisessä ympäristössä koko ajan. Mutta tietysti nykylukija näkee sen, että siinä tekstissä on hyvin paljon ruotsalaisuuksia enemmän kuin nykykielessä. Eniten tämä näkyy ehkä tämmöisissä niin kuin lauserakenteissa. Ei mitenkään pelkästään Kivi, vaan myös niin kuin muut aikalaiset käyttää esimerkiksi tämmöisiä ruotsin skallfuturin vastineena pitää rakennetta, pitää nouseman, pitää sataman. Siis kun tarkoitetaan vaan, että alkaa nousemaan, alkaa sataman. Sitten on tämmöisiä itsesanan käyttö refleksiivisissä yhteyksissä, niin kuin tällaisia terästää itsensä, varustaa itsensä, terästäytyi, varustautui. Ja tässä on selvästi ruotsin sei, stolsetta sei, klara sei tyyppiset rakenteet taustalla. Ja sitten on ihan tällaisia niin kuin fraasitasollakin, että on esimerkiksi kerno silmä tyttöä kohtaan, eli on mielistynyt johonkin. Ruotsissa on tämmöinen kuin ha et chert öga till någon rakenne, tai koukistaa käsivarttansa, eli krökka på armen tarkoittaa ryypätä, juoda viinaa. Sanastosta nykylukijalle pistää parhaiten silmään tällaiset vanhat ruotsalaisuudet, jotka on eri merkityksessä kuin nykyään. Et siellä on esimerkiksi supliikki, joka tarkoittaa tällaista anomuskirjaa, tai kartta merkityksessä sopimus, tai prosessi merkityksessä oikeudenkäynti, käräjöinti.
Ja nämä kaikki olivat tuohon aikaan normaalia kieltä.
Ei niihin kiinnitetty erityisesti niin kuin negatiivista huomiota. Ne saattoi osittain vaikuttaa vähän vanhahtavalta, koska ne oli uskonnollisen kirjallisuuden kieltä myös. ja Raamattu oli 1700-luvun lopulla varsinaisesti käännetty edellisen kerran.
Siihen aikaanhan kauhean paljon muuta kirjallisuutta ei suomeksi ollut kuin uskonnollista kirjallisuutta. Miksi Aleksis Kivi sieltä haki innoitusta? Oliko hän oppinut suomea Raamattua lukemalla? Aleksis Kivi-tutkija Ossi Kokko.
No tuskin oppinut suomea, eiköhän hän ole oppinut suomea ihan lapsuudessa muutenkin, mutta on hyvinkin todennäköistä, että hän on oppinut lukemaan suomea Raamatusta ja uskonnollisesta kirjallisuudesta. Kiven kotona on ollut paljonkin uskonnollista kirjallisuutta, siis Raamatun ja virsikirjojen lisäksi. Et ehkä hänen lapsuutensa on ollut aika uskonnollisen kirjallisuuden sävyttämä monin tavoin. Ja tämä raamatullinen kieli puskee kyllä läpi lähes kaikissa Kiven teoksissa. Ehkä tietoisesti Kivi on myös käyttänyt tämmöisiä vanhoja rakenteita. Kivi lainaa Raamattua hyvin sujuvasti. Hän on siis niin sanotusti kirjansa lukenut, ehkä jopa vähän niin kuin fariseuskin. Hän käyttää Raamattua eri tavoin. Hän saattaa lainata ihan suoraankin, niin kuin esimerkiksi Nummisuutareissa, jossa Nummisuutarin Eskon isä Topias kertoo Eskolle lähtiäisiksi tarinan Bibliasta. Ja se on tämmöinen apokryyffikertomus Tobiasta, joka lähettää sitten samannimisen poikansa perimään vanhaa velkaa, ja tämän matkan aikana sitten tämä poika päätyy naimisiin. Periaatteessa Eskon kihlareissu voidaan nähdä tämän Tobian tarinan muunnelmana, että siinä on hyvin samanlaisia käänteitä. Ja Kivellä on todennäköisesti aika paljonkin, musta tuntuu, että kaikkea ei ole välttämättä edes kukaan löytänytkään, mutta on tällaisia niin kuin pieniä viitteitä ja huomautuksia. Että esimerkiksi Karkurit-näytelmässä, siinä on tämmöinen vanha Martti, joka on tämmöinen konservatiivinen henkilö. Hän mainitsee, että sanotaanpa profeetta Danielin tehneen hiuksista, ihrasta ja piistä suuren pallon ja tukkineen sillä sen hirmuisen lohikäärmeen kidan. No, Raamatussa on kyllä profeetta Danielin kirja, mutta tällaista tapausta siellä ei ole. Sen sijaan apokryffikirjoissa on sellainen tarina kuin Babelin drakista, eli Babelin lohikäärmeestä, jossa päähenkilönä on Daniel, ja tämä tapaus kerrotaan, että Kivi tuntee kyllä erittäin hyvin raamatullisen tekstin ympäristön. Täällä on hyvin paljon pieniä ja laajempia viittauksia, myös sellaisissa teksteissä, joissa ne ei välttämättä ole mitenkään erityisen korosteisesti haluta viitata raamattuun, niin kuin esimerkiksi noissa kahdessa esimerkissä, että myös tällaisia paljon vähäisempiä viittauksia. Sitä on vaikea tietää, että miten hyvin nämä tällaiset vähemmän korostetut raamattuviittaukset avautui silloiselle lukijakunnalle. Nykylukijoille tuskin ollenkaan. Ihmiset tuntee raamattua niin huonosti, että vaan tällaiset yleisimmät sitaatit sieltä löydetään.
Yleensä ihmiset muistavat sen saarnaparodia Seitsemässä veljeksessä, joo, että se on viittaus, että Kivi suhtautuu raamattuun ivallisesti, mutta se ei ole ihan koko totuus. Onko Kiveä kannustanut suomen kielen valintaan, vaikka elettiin siis ruotsinkielisessä yhteiskunnassa? Mitenkään tämmöinen, että suomenkielisellä näytelmillä olisi parempi mahdollisuus menestyä kuin ruotsinkielisellä?
Itse asiassa voisin kuvitella, että se oli jopa päinvastoin ihan siis sen takia, että se markkina-alue, kun sitä olisi voinut myydä suoraan Ruotsiin. Tuohon aikaan oli suomen kielen herääminen käynnissä ja oli just tällaisia kilpailuja, joissa etsittiin hyviä suomenkielisiä näytelmiä ja tietokirjoja myös. Samaten sitten Nummisuutareiden valtionpalkinto, joka jäikin sitten kyllä niin kuin vähäksi aikaa ainutkertaiseksi palkinnoksi, mutta sekin oli suomenkieliselle kirjallisuudelle tarkoitettu palkinto. Että voidaan ajatella, että Kivi niin kuin näki siinä myös tämmöisen sauman, että hän halusi nimenomaan kirjoittaa suomeksi siksi, että ei ollut kirjallisuutta suomen kielellä, mutta se ei välttämättä ollut taloudellisesti tavoiteltavaa. Ehkä ennemminkin niin kuin aatteellinen. Ja sitten tietysti hän oli yliopistossa siinä ensimmäisiä julkaisuja tehdessään, että on voinut sieltäkin sitten tämmöinen fenomaaninen aatemaailma tulla tutuksi ja kannustusta myös. Mutta kyllä se suomen kieltä osaava lukijakunta on ollut aika pieni siinä vaiheessa Suomessakin, että ei voi myyntimääriä laskeskella siinä mielessä, että niillä menestyisi. Et Kivikin sai varmaan suurimmat rahansa just tällaisilla palkinnoilla ja apurahatyyppisillä tuotoilla kuin sitten kirjan myynnistä saatavalla tuotolla.
Venäjä taisi olla semmoinen eristynyt eliitin kieli siihen aikaan Suomessa.
Joo, se oli periaatteessa armeijan ja korkeimman hallinnon kieli. paitsi että venäläiset kyllä itsekin osasi ranskaa. Monesti ranska oli sitten kuitenkin se kommunikointikieli esimerkiksi ruotsinkielisten ja venäjänkielisten virkamiehien välillä. Toisaalta armeijahan näkyy kyllä varmaan niin kuin jokapäiväisessä elämässäkin, esimerkiksi Helsingissä kaduilla ja näin poispäin. Et Kivelläkin on joitakin venäläisiä sanoja teksteissään, siis sellaisia venäläisiä sanoja, jotka ei ollut mitenkään kovin laajassa käytössä suomen kirjakielessä. Ja olihan hänkin tietysti koulussa pari luokkaa lukenut venäjää, että kyllä hänellä niin kuin jonkinlainen venäjän kielen taito oli. Nämä venäläiset lainasanat on kyllä pääasiassa tällaista ihan arkipäiväistä kieltä, puhekieltä. Esimerkiksi seitsemäs veljeksessä, jossa on useitakin venäläisiä lainasanoja, niin kuin esimerkiksi tappeluun usutus, tämmöinen terzi, joka on venäjän derzi, jolla usutetaan koiria toisen, siis puski-tyyppinen sanonta. Tai sitten kohtauksessa, jossa veljekset kohtaa Rajamäen rykmentin, niin he toistelevat, että kappusi vai, sano ryssä ja huustootte still, sanoo ruotsalainen. Eli kappusi vai on sama kuin huustootte still, eli mitä kuuluu, kappasi vai itse. Sitten hän on todistetusti armeija-sanastoa, joka on niin kuin ranskalaista alkuperää, mutta todennäköisesti Venäjän kautta tullutta. Et klassinen esimerkki vanhasta on ollut tämmöinen kuin korttikaali, joka on sekin seitsemäs veljeksessä, jossa he on pänttäämässä siellä lukkarin tuvassa aapista, niin Juhani ehdottaa, että nyt lähdetään karkuun, että korttikaalista ulos kaikki yksimielisesti. Ja tässä on taustalla tämmöinen ranskan corps de garde, eli päävartio, paikka, johon esimerkiksi rangaistavia sotilaita suljettiin, todennäköisesti tullut Venäjän kautta. Samaten sitten parissakin teoksessa esiintyy kaasi merkityksessä niin kuin hevosen rehu. Siellä on myös taustalla ranskan gage, joka on itse asiassa Ruotsissakin ollut lainasanassa, mutta myös Venäjän armeijassa käytössä. Ja kyllähän niin kuin seitsemäs veljeksessäkin pojathan on jossain vaiheessa lähdössä ryssän soldaatiksi karkuun.
Näistä hassuista sanoista tuli mieleen aina sana, josta yllätyin, kun löysin sen seitsemästä veljeksestä. Olin aina luullut, että sana älämölö, siis tämmöinen tarpeeton metelöinti, olisi modernia kieltä. Mutta siellä se on seitsemässä veljeksessä.
Tämä on mielenkiintoinen tapaus ja sitä on jossain määrin yritetty selvittääkin. Tämä on nimittäin ensimmäinen esiintymä suomen kielessä, minkä mä oon löytänyt. Eli seitsemässä veljeksessä on tämä tappelus Tammiston pihalla, jossa veljekset Toukolan poikien kanssa joutuu tappeluun, kun ne ovat erehtyneet viikonpäivästä ja olivat kirkkoon menossa maanantaipäivänä. Veljekset on jäämässä alakynteen ja sitten tulee Tammiston Kyösti, eli tämä veljesten kaveri tulee sieltä pellolta paikalle. Ja tämä Kyösti saa jonkinlaisen berserkkikohtauksen, että se menee täysin sekaisin ja Kivi kirjoittaa, että mölisten ja pyöritellen silmiänsä hän lyö kuin mieletön ympäriinsä ja toukolalaiset lähtee karkuun ja Jukolan pojatkin lähtee karkuun. Kyösti on niin sekaisin, että se ei oikein edes ymmärrä sitä asiaa. Juoksee poikien luokse ja sanoo jotakin. Kivi kirjoittaa, että et ymmärtänyt hänen sekamelskaista puhettansa, jossa usein kuului korkea ja kestävä huuto, älä mölö, ai älä mölö. Ja tässä ei ole siis muoto älä mölö, vaan älä mölö. Eikä se todennäköisesti ole siis niin kuin partitiivimuoto älä mölö sanasta. Semmoista on esitetty, että tässä olisi taustalla joku ranskan kielen, eli äskeiseen sotilassanastoon liittyvä termi voisi olla, mutta mä en ole löytänyt siihen kunnon vastinetta Ranskasta. Että se jälkiosa mölö, niin sehän voisi olla sana, joka on Ranskassa melee, eli siis käsikähmä, tämmöinen nyrkkitappelu. Mutta että mikä se älä on? Ranskassa on tietysti aller, aller, mennä, verbi. Mutta tällaista yhdistelmää, että niin mennä tappeluun, aller, melee, niin se ei nähtävästi ole niin ihan mielekäs. Sitten tämä melee-sana on alun perin tarkoittanut sekaisin olemista tai sekoitusta. Et sekin voisi olla jossain mielessä taustalla tässä Kyöstin huudossa.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Kadonnut jalka kertoi Aristoteleen kantapäälle Ilta-Sanomien uutisesta elokuun 16. päivältä. Ilta-Sanomat kirjoittaa polkupyörä onnettomuudesta otsikolla Klassinen turma jätkäsaaressa. Pikkupoika kadotti jalkansa pinnojen väliin ja seurauksena oli äkkipysähdys. Poikien hädän havainnut ohikulkija soitti hätäkeskukseen. Kun tulimme, jalka oli jo irti ja meille jäi vain ensiapu. Aristoteleen kantapää miettii, miten jalka voi kadota pinnojen väliin. Oliko pojalla todella pieni jalka vai erittäin tuhdin kokoiset pinnat? Ja ilmeisesti pinnojen väliin katoaminen on haitallista, koska ensiavun tullessa paikalle jalka oli irti. Onneksi irronnut jalka löytyi pinnojen välistä ja tarina sai näin onnellisen lopun.
Heinäkuun alussa Helsingin Sanomissa oli jännittävä merenkulkuuutinen. Hollantilainen rahtialus Crown Mary oli Suomen vesillä eksynyt reitiltään ja kulkenut suoraan kohti noin 10 merimailin päässä olevaa toista rahtilaivaa, Baltic Merchantia. Jutun mukaan merivartiosto oli yrittänyt ottaa yhteyttä Crown Maryin radiolla, venepartioilla ja helikopterilla, mutta laiva ei ollut huomannut mitään. Lopulta miehistön huomio saatiin kiinnitettyä valonheittimillä. Vaaratilanteen syyksi selvisi se, että Crown Maryn ukrainalainen kapteeni oli nukahtanut, ilmeisesti alkoholin nauttimisen väsyttämänä. Kuulija nimimerkki Maakrapu kiinnitti huomion jutun otsikkoon, joka oli tämä.
Viikon fraasirikos.
Rahtialuksen kapteeni nukahti kivikkoisella väylällä. Nimimerkki Maakrapu selvittää tarkkanäköisesti. Vesiväylä on nimenomaan se alue, jossa kivikkoja ei missään tapauksessa saa olla, ainakaan sillä nimellissyvyydellä, jolle väylä on luodattu. Kivikkoista väylää ei siis kerta kaikkiaan voi olla olemassa. Näinhän se on, sanoo Aristoteleen kantapään merifraasivartioston kipparikin, ja tuomitsee kirjoittajan kirjoittamaan taululle 100 kertaa lauseen. Ensimmäisen kaikuluotaimen rakensi Lewis Nixon vuonna 1906.
Viikon sitaattivinkki.
Taas ovat kotimaisten kielten keskuksen sanakirjan toimituksen kielentutkijat seuranneet suomen kielen kehitystä kuukauden verran silmäkovana ja valinneet kuukauden sanan. Syyskuun sana on pätkäpaasto. Näin kotuksen väki pätkäpaastosta. Terveyskuntoilu- ja naistenlehtien yhteinen jutunaihe on viime aikoina ollut uusi hittidietti, jota nimitetään rennosti pätkäpaastoksi. Yleisesti pätkäpaastolla tarkoitetaan kaikenlaista jaksottaista paastoamista. Uudessa brittilääkäri Michael Mosleyn kehittämässä paastossa syödään hyvin vähän 2 ei-peräkkäisenä päivänä viikossa ja 5 muuna päivänä syödään normaalisti. Muotidiettiä on nimitetty myös muun muassa pätkädietiksi ja osaviikkopaastoksi sekä 5/2 paastoksi tai 5/2 dietiksi. Pätkäpaastota voi muunkinlaisia diettejä noudattaen, esimerkiksi päivittäisessä pätkäpaastossa ei syödä juuri mitään tiettynä ajanjaksona päivästä ja vuoropäiväpaastossa. Näin ruokailussa säästäminen rikastaa sanavarastoamme. Voikaa paksusti!
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.